Lasīt skaļi ir svarīgi, tāpēc, ka tā ir iespēja dalīties ar lasīt prieku. Tas mūsu mērķis ir veidot jauno vecāku paaudzi, kuri lasīs saviem bērniem priekšā. Jo tas arī ir jāmāk. Ir daudz vecāku, kuri nesaprot lielo ietekmi lasīšanu. Tāpēc arī ir šīs sacensības, kuras mēs esam paskatījušies no Nīderlandes, kur jau vairāk nekā 25 gadus notiek šādas sacensības. 11, 12 gadīgie tieši tad, kad viņiem gribas sevi parādīt, finālā mums ir 19 bērni kopumā. Lasam mēs tāpēc, lai mums būtu trenēta prasme lasīt, kas ir pēc tam visas izglītības pamatā. Un valodas attīstību mēs varam ar bērnu veicināt arī sarunājoties par izlasītajām grāmatām. Sarunas pie bilžu grāmatām ir vienreizēja iespēja sarunāties par tēmām, ko mums ikdienas dzīve nepiedāvā. Jo grāmatās ir aprakstīts dažādas situācijas, kādās var nokļūt arī bērns. Viņam ir šis vārdu krājums, viņam ir spēja izteikties, viņam ir spēja iejusties citas bēdās, sāpēs un problēmās. Līdz ar to veidojas tolerants.